Este ano o período de inscrición nestes cursos será entre os días 1 e 15 de xunio. Podráse facer tanto no Parque Infantil de Tráfico na Antigua Frisa como na Xefatura Provincial de Tráfico de Lugo na Avenida Ramón Ferreiro entre as 9 e as 13:30 horas. No? Vai afectar a nenos entre os 8 e 14 anos. Estes nenos van ter actividades con cars e con bicicletas e os xóvenes entre 15 e 16 anos a súa actividade vai se desenvolver con ciclomotor.